Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dette en podcast fra Liverpool Support Club Norge.
Fotball handler om lidenskap, men det handler også om lidelse. Uten lidelsen en hver supporter dømt til å oppleve i perioder av sitt liv, ville ikke oppturene smakt så godt, uansett hvor små de Det forsøkte 12 av verdens mektigste klubber å ta fra oss. De ville selge fotballens sjel for milliarder av kroner. De forsto bare ikke dette, at vi supportere ønsker å vinne alt, men ikke til enhver pris. For første gang ønsket en så å si samlet supporterskare at Liverpool skulle gå tapende ut av kampen. Og etter 3 døgn med et luftslott av et prosjekt, sprakk bobla tirsdag kveld, og fotballverden kan puste lettet ut. Supporterne vant igjen. Velkommen til Pausepraten, det Koppveit-podcasten. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg i dag Tore Hansen og Torbjørn Flatin for å diskutere fiaskoen The Super League. Personlig så kan jeg ikke huske en eneste sak der så mange supportere fra så mange klubber og selv fansen fra klubbene som ville bryte ut var så unisont enige om at dette var et stort monster som man bare måtte bli kvitt. Hvorfor ble dette en så stor fiasko, og ikke minst, hva føler dere nå?
Utmattelse. Spent på hva som skjer videre, for... Det jo det store spørsmålet nå. Men for å hoppe litt tilbake til utgangspunktet ditt i forhold til hele dette prosjektet, så det viktig å tenke, og jeg har litt i bakhodet, at John Henry nettopp kom med en beklagelse, en unnskyldning. Men mange tror kanskje at dette noe som en del klubber begynte å snakke om lørdag kveld, og så begynte det å lekke søndag, og så var det fullt trøkk mandag, og så måtte de snu på tirsdag. Det feil. Dette de jobbet med i et års tid. Det blitt gjort mange lignende prosjekter også. Husk på det som skjedde i høst med klubbene innad i England, og var det kaltes the big project eller et eller annet sånt.
The big picture, var det ikke?
Ja. Det blir gjort mange forsøk av klubbet, deriblandt Liverpool, på å få mer makt, få mer kontroll, mer penger ut av fotballen. Hvorfor? Fordi de selv mener at de står i en sånn unik posisjon. Mener selv at på grunn av sin historie, på grunn av alle fansen de representerer, så de mer verdt enn Crystal Palace og West Brom og Burnley. Derfor gjør de det. Så det noen underpunkter, og det Et av de selvfølgelig pandemien, at mye har skjedd i fotball det siste året, med, altså de har tapt mye penger da. Og de største klubbene har tapt mest, rett og slett for det at de er med i flere turneringer. Det er TV-penger som de største klubbene har størst tilgang til, som forsvinner. Det er antall tilskuere, de har det største stadion, de har de største omsetningene. Men du kan ikke sette deg selv ut av en sånn setting og gjøre et forsøk, som de kalte det, på å redde fotballen med å oppnevne seg selv som de eneste virkelige ridderne som kommer nå inn og skal finne løsninger med å danne en egen liga i Europa, altså i stedet for Champions League, der det er noen få inviterte storklubber som er sikret plass, som er sikret store, store inntekter, og stenger ut alle andre. Det er ikke å redde fotballen. Det er å være grådig og tenke kun på seg selv. Og verst av alt som jeg har sett, misforstå alt som vi supportere mener fotball skal være. Det inkluderer fair play, det inkluderer den spenningen, den gløden, den interessen som skapes at det spilles reelle kamper. Det kan være at vi selv ikke kvalifiserer oss til Champions League neste sesong. So be it. Det er kun Liverpool FC. Uansett årsak, skader og alt som har skjedd. Men det er kun vår egen klubb som kan for det, hvis ikke vi er gode nok til å komme med i topp 4. Du kan ikke gå ut og lage egne regler som det passer seg, for du selv er i en situasjon som du selv har satt deg i på en måte. Det er ikke en klubb i toppen som har redusert spillerlønninger etter pandemien satte inn. Så det er nakkeskuddet de har satt selv som de nå sliter med, og hvordan de nå skal komme seg videre og gjenvinne tilliten til oss, til de andre klubbene, til resten av fotball-Europa, fotballverden, det er spent på å se.
Leeds-Liverpool betyr ikke noe lenger, skrev du i en kommentar på mandag, Torbjørn, før den kampen. Hva tenker du nå etter det som har skjedd de siste dagene?
Jeg synes jo Tore oppsummerte veldig bra, men det er, med det aller meste så er det grense. Rike klubbeiere tror kanskje at supporterer godtar så godt som alt. Men hvis du tar bort sjelen, og for min egen del, når du da i utgangspunktet da, hvis du da, det kom jo tross alt på Liverpools hjemmeside at de hadde blitt med i en ny superliga, og du, hvordan det da resultatet blir mot Leeds spiller egentlig veldig liten rolle i forhold til neste års Champions League for eksempel, så mistet jeg mye av interessen. Nå må det må være enkelt på en måte ta med seg selv hvor mye han skal godta når han skal miste interessen og så videre, men jeg gjorde det og jeg føler meg jo relativt interessert, og det viser at du kan ikke tukle med det, og det ligger litt sånn djupt her også. Føler jeg at det er en veldig clash mellom forskjellige kulturer her. Altså, jeg tror ikke det var tilfeldig at de som sto bak dette her til synlatende var Real Madrid, som vel nærmest tror at de kan gjøre som de vil, og har vært en gigant i Spania i mange år, samtidig som det var tre amerikanske eier for store engelske klubber. Hvor de har en historie med amerikansk idrett som er noe annerledes enn det er i Europa, hvor opp- og nedrykk ikke er så viktig, hvor mange kamper blir nærmest sett på som underholdning, og så spiller du litt playoff på slutten, Og sånn, i det store hele så det mange kamper som ikke betyr noe, men det spiller tydeligvis ikke noe stor rolle. Men jeg klør meg likevel i huet hvordan de tror at de skulle slippe unna med dette. For det ikke sånn det her, holdt jeg på å si. Altså, det nå hender det at jeg får noen sånne rare bilder opp i huet mitt, og det gjorde jeg igjen. Nå fikk Svea i VG det samme, så det var kanskje ikke så jævlig rart, for han la ut på Twitter, men det høres rart ut for de som unge i dag, tror jeg, men på begynnelsen av 70-tallet så var skøyter det mest... Det var den største idretten, vinteridretten vi hadde, og hvor EM og VM for Ålravn var høytid. Og så sitter en amerikaner et eller annet sted og ser et program om et mesterskap i Nederland, hvor det masse fulle nederlendere på tribunen med en utrolig stemning og engasjement, og han sitter og tenker at ja, her kan jeg tjene noen penger. Og det han, da greide han faktisk å kjøpe opp, jeg tror det var 12 av de beste allrounderne og tilleggende håndfullt sprinter her, for å lage en egen proffliga. Så vidt jeg kan huske, så var det bare Göran Claesson og Sten Stensen, for de som gamle nok til å huske det, som sa nei takk og ble igjen. Men det som faktisk ble resultatet var at de offisielle EM og VM med Stensen og Claesson mot nye unge løpere som Sjøbren, Storholt og så videre. Det var fulle hus, topp stemning, mens de proffene, de hadde en 2-3 stevner, og så ble folk lei. De fikk se de samme løperne om igjen, de samme parra om igjen. Ok, du slapp liksom de buljongparra, men altså det, sjelen var borte. Ja. Og det er det samme her, selvfølgelig en helt annen skala og sånt noe, men du røsker ut den sjela, og da det ikke noe igjen. Og som sagt, jeg er veldig overrasket over at de ikke forsto, for du skjønte vel ganske tidlig her at dette her var dødfødt. Du er nødt, selv om du kan, jeg skjønner tanken med at når du i største klubbene, så har du en mulighet til å tjene enda mer. Du ser jo for deg her at du skal gjøre en avtale med et fjernsynsselskap eller streamingselskap, hvor det blir pay-per-view på hver eneste kamp, altså betalings-TV på hver eneste kamp, og hvor du kan sope inn penger på Liverpool, Manchester United, og de har lagt opp til å kanskje vise det 5-6 ganger i året. Men du er nødt til å ha noe til å se på deg likevel. Og jeg tror folk hadde blitt ganske, tross alt, selv om det var Liverpool og Manchester United, den sjette kampen, som kanskje ikke betydde noe, det hadde du ikke giddet å sette på, liksom. Altså, det er et eller annet der som de tydeligvis, utrolig nok, enda ikke har skjønt.
Altså, bare det konseptet med at vi skal spille mot 5 andre engelske klubber i en europeisk liga, sesong etter sesong etter sesong. Vi vet allerede nå hvor kjedelig det å trekke Tottenham eller Chelsea i Champions League. Men det dette våre eiere da har meint er det beste for fotball, er det vil skape enda mer engasjement og interesse for blant supporterne. Og det igjen viser jo hvor lite de forstår, rett og slett.
Ja, og det var gøy å møte AC Milan, men det mange år siden de var en stor makt i fotballen også, føler jeg. Så det jo en del sånne aspekter også, som man bare bommer helt på, for ikke å snakke om Arsenal og Tottenham, og når var de en europeisk elite, i hvert fall Tottenham, altså det jo
mer. Og hvordan kan de danne eller lage en europeisk superliga uten lag fra Tyskland og Frankrike?
Stert. Men i går kveld så skjedde jo veldig mye, og det var jo ganske sterkt når åpenbart at det begynte å slå sprekker, og så kom Kenny Dalglish på banen og gikk ut og ba eierne gjøre det rette på kvelden der. Og før det så hadde jo Klopp blitt skjøvet foran og sagt så godt han kunne hva han mente, og vist enda klarere med kroppsspråket hva han egentlig mente. Milner var enda mer klar. Og så kom jo laget da med en uttalelse sent tirsdag kveld, der de gjorde det klart at de liker det ikke, og de vil ikke at det skal skje. Men hva er det som har skjedd der? Har ikke eierne snakket med noen fotballfolk i det hele tatt før de tok dette steget her? Altså, hvordan er det i det hele tatt mulig?
Det er jo også noe av det utrolige her. Altså, at vi kan sitte og si at de skjønner ikke. Men jeg tror nok de skjønner noe, en god del allikevel, men, og det at de ikke for eksempel snakket med Klopp I det hele tatt, tyder jo på at de ønsket å ha dette under lock. At de skjønte at dette kommer ikke til å bli populært. Men de har allikevel gjort en utrolig feilvurdering I forhold til hva som ville bli reaksjonen, det utydelig, men at de skjønte at dette her ville bli bråk om, det vel opplagt.
Mm. Det, det ble jo lekket litt ting underveis her, og det var en av journalisterne som hadde snakket med et styremedlem I antagelig en av London-klubben, type, som... Hadde sagt, ja, vi vet at her blir det protester, her blir det...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Opprør og demonstrasjoner kanskje, alt sånt, men de regnte med at det ville gå over I løpet noen dager, noen uker, og de ville heller... Ja, de ville tape noen få tusen, for de visste at populariteten var så stor at uansett ville tjene på det. Det var en risk de var villige til å ta. Og det vi har sett, det vi har mottatt av tilbakemeldige reaksjoner I supporterklubben, det jo det at dette ikke folk som begynte å holde med Liverpool forrige sesong eller for 2 år siden. De tilbakemeldende reaksjoner vi har fått, spørsmål om hva som nå skjer, hvordan kan Liverpool gjøre dette, og så videre. Det folk som har holdt med Liverpool I 20, 30, 40 år, som har fotball og Liverpool som livsstil, som har dette som hva skal vi si, faste holdepunktet, noe stabilt gjennom hele livet. Det de som føler at de har blitt rammet her nå, og det de som reagerer sterkest. Så det viser igjen dette skillet med å være supporter og være customer, det ikke så stort som en skulle tro og ønske. Eierne kjenner tydeligvis prisen på alt, men de kjenner ikke verdien av alt. Og det etter 11 år. Og da spørs det hvor mye troverdighet du sitter igjen med at de ender ofte deg.
Men dette jo kanskje også det ultimate beviset på at vi som supportere tas for gitt, da, at vi kunder, som du jo sier, mer enn supportere, men heldigvis så beviser det jo også at vi fortsatt har makt som supportere når vi står sammen, sånn som vi gjorde her. Altså, det vel ikke så mange som hadde forventet at man skulle liksom få så mye støtte fra til og med City-fans og Chelsea-fans i en sånn sammenheng. Men FSG da, har ikke de forstått betydningen her? Altså, var de for naive, eller lukker de bare øynene for hva som kommer til å skje? Hva tenker du, Torbjørn?
Nei, altså, det er det jeg virkelig sliter med å forstå. Altså, jeg forstår på en måte tanken på at de gjør at det er pengebegjær, grådighet, kall det hva du vil, altså du trenger penger, de mener at de fortjener større del av kaka og så videre, men at de skal på en måte slippe unna med det, at de ikke forstår at dette er noe som ikke blir akseptert, det synes jeg er veldig vanskelig å fatte, rett og slett, altså. Det er, og dem, ikke minst, dem burde ha skjønt det ut fra det Liverpool supporter har stått for i siste året, blant annet med at de i kampen mot Sunderland bare forlot stadion en stor prosent for å protestere mot billettpriser. Altså, akkurat den der har jeg veldig vanskelig for å forstå, men altså, jeg tror at du må nesten se litt på den store kulturforskjellen som det er tydeligvis mellom en del ting i amerikansk idrett og sånn som det er med fotballen i Europa. Så det er, og du snakker om de som Tore prater om, at dette er en livsstil for mange og sånt. Det virker jo som at disse her FSG, John V. Henry, han synes det er helt greit at Liverpool FC skulle se ut som Harlem Globetrotters, holdt jeg på å si, som drar til Dubai og spiller en kamp mot Manchester United, så bare så lenge du kan tjene nok penger på det. Og det er bare ikke akseptabelt.
Men vi har jo hørt Liverpools eiere gå ut og beklage at de har gjort feil før, og at de har hatt noen åpne brev opp igjennom. Og så har du jo da fått en del ros de siste årene, og også velfortjent ros. Men i dag så kom Henry da med en videomelding med sin beklagelse. Jeg tenkte bare først vi skulle ta oss og høre på den her.
I want to apologize to all the fans, supporters of Liverpool Football Club for the disruption I caused over the past 48 hours. Goes without saying, but should be said, that the project put forward was never going to stand without the support of the fans. No one ever thought differently in England. Over these 48 hours, you were very clear that it would not stand. We heard you. I heard you. And I want to apologize to Jurgen, to Billy, to the players, and to everyone who works so hard at LFC to make our fans proud. They have absolutely no responsibility for this disruption. They were the most disrupted, and unfairly so. This is what hurts most. They love your club and work to make you proud every single day. I know the entire LFC team has the expertise, leadership, and passion necessary to rebuild trust and help us move forward. More than a decade ago, when we signed up for the challenges associated with football, we dreamed of what you dreamed of, and we've worked hard to improve your club. Our work isn't done. And I hope you'll understand that even when we make mistakes, we're trying to work in your club's best interests. In this endeavor, I've let you down. Again, I'm sorry, and I alone am responsible for the unnecessary negativity brought forward over the past couple of days. It's something I won't forget and shows the power the fans have today and will rightly continue to have. If there's one thing this horrible pandemic has clearly shown, it's how crucial fans are to our sport and to every sport. It's shown in every empty stadium. It's been an incredibly tough year for all of us, virtually no one unaffected. It's important that the Liverpool football family remain intact, vital, and committed to what we've seen from you globally with local gestures of kindness and support. I can promise you I will do whatever I can to further that. Thanks for listening.
Hva synes dere om det han sier her, og hvordan fremstår den? Altså, hva tenker dere?
Jeg synes han ser ut som en slagen mann. Det min egentlig den første tanken. Nå har jeg møtt han noen ganger, og jeg har snakket med han noen ganger, og han veldig sånn tilbaketrukket, lavmelt fyr. Han lytter mer enn han snakker, og jeg har vært på møte med han der han nesten ikke sier et eneste ord. Så det mulig at det altså kroppsspråket som jeg tenker på egentlig mer naturlig John Henry enn det jeg sa om en slagen mann. Det mulig, men det var det jeg tenkte likevel. Men altså det eneste sånn positive som sagt synes jeg at han tar all skylda, og jeg tror også det stemmer at han har vært på en måte fra Liverpools side hjernen bak dette. Vi har sett han avbildet i møte med de andre amerikanske eierne av Premier League-klubbet. Vi vet at The Big Picture Project, der var han veldig sentral. Når det gjelder Superligaen, så er det vel kanskje mer Real Madrid, Manchester United som har vært i førersetet, mens John Henry og Liverpool har raskt blitt koblet på. Men allikevel noe som de har støttet. Og jeg vet at når de kom inn for 10-11 år siden, så reagerte de på en del ting. De mente at fotballen, europeisk fotball riktig nok, var alt for lite regulert. De savnet en del av de elementene du hadde fra amerikansk sport og idrett med begrensninger på hvor mye penger du kan bruke, med caps på salaries og alt det grann der, og det for all del, det er vår gode tanke i det, og der kan du si at kanskje UEFA med Financial Fair Play har sviktet, og at her er det mange som må fordele skyld, og at UEFA og delvis FIFA nå fremstår som the good guys, er jo helt feil, men det en må håpe Og på en måte tro da, hvis en fortsatt kan tro om sånne ting i fotball, er jo at de store klubbene, at fotballmyndighetene setter seg ned og ser nøye på seg selv hvor de står hen, og hva budskapet fra oss supportere nå er. Historisk sett så virker det alltid lite troverdig når fotballklubbet skal regulere seg selv. Så jeg tror jo at det må lovendringer til, at myndighetene må inn og regulere idretten, fotballen, for klubbene. Og det er kanskje det som vil skje i årene fremover. Jeg får håpe det i hvert fall.
Altså når det gjelder John Henry, så følte jeg jo at han sa det han måtte si. Han og FSG kastet for meg alle kortene på bordet med det opplegget de hadde, som var et håpløst opplegg, og som viste at de ikke tenker på supporterne og ikke skjønner hva de egentlig har custodians for, altså som de har. De eier rekt nok, men det er, som Roy Evans sa i en Twitter-melding, altså, dem som eier Liverpool FC, det er supporterne. Og det har de ikke forstått. Og for meg så er det ikke noe vei tilbake for Henry og FSG. Altså, det blir... fansen har jagget ut et par cowboyer før, og det er det samme som kommer til å skje, tror jeg. Jeg tror det er bare et tidsspørsmål for dem om å takke for seg og cash inn, det tror jeg, så det, der er det ikke noe vei tilbake, og men igjen, det er utrolig, altså du følte, du skjønte jo for så vidt at dette var noe de med utgangspunktet ikke hadde noe greie på, men det virket jo som de var villige til å lytte, altså noe av det de kommer til å sitte igjen med var jo at de for eksempel tok avgjørelsen om å hente inn Jürgen Klopp, som har bidratt til Champions League-seier og Premier League-seier og den form få, men angående det å forstå fansen, det er tydelig at det har de ikke gjort, så De kan bare glemme å komme på Anfield igjen.
Sterke ord, men jeg forstår mye av det Torbjørn sier, og så det var vel var det Paul Joyce eller en annen som han skrev faktisk det at John Henry kommer aldri til å sette sine bein på Anfield igjen. Så sterke ord, og jeg veldig spent på veien videre. Altså for å si litt positivt om FSG da, i forhold til hva som skjedde. Jeg var litt bekymret det siste året, men det jo et tankekors da, at de vant Champions League, de vant ikke minst Premier League for første gang på mange, mange år for Liverpools del, bare nå for mindre enn et år siden. Og den posisjonen de har hatt, den posisjonen de har bygd seg opp på, Jørgen Klopp kroner på verket, og så bommer de så fullstendig. Det jo det som litt bittert, egentlig, rett og slett fordi at FSG har på mange måter vært en liten sånn motvekt mot oligarker og sjeiker og alt det grann der, for de har hatt ikke alle verdens penger, og det har de vært, men det har de vært åpne og ærlige på, og fansen aksepterte det. Det greit. De har ikke kommet med store lovnader, i hvert fall ikke som vi har sett før. De har ikke sagt til fans vi skal gjøre sånn og sånn, og så har det ikke skjedd. Men de har på en måte hatt et prosjekt, og de har hatt en strategi som de var tro med over flere år, og så har det gitt resultat. De har riktig nok skrudd til og tilpasset og fått for eksempel de 3-4 siste årene en egen mann som følger opp Liverpool daglig med Mike Gordon, og han hatt dannet et bra team med Jürgen Klopp og Michael Edwards, og det er blitt en bra dynamikk og stor forståelse for hva som er mulig å få til basert på ressurser og planer og strategi her. Utifra det så har de klart å skape de resultatene vi har sett, og det digger litt. Jeg synes det litt ok i forhold til mye av det andre du ser med PSG og Chelsea og City og de store spanske klubbene. For Liverpools en del, vi må skape resultatet både økonomisk og på andre måter selv. Og vi måtte vært lure på transfermarkedet og leve et overskudd det hun har gitt. Men det har også vært svakheten med filosofien, strategien til FSG, og spesielt nå under pandemien. For det har ikke vært mulig å skape plussresultat på drifta. Vi kommer til å tape kanskje 1 milliard kroner dette året. Og det selvfølgelig litt av bakteppet for alt dette som har skjedd nå. Men samtidig, du kan liksom ikke hoppe fra det og over på å bryte med alt som vi verdsetter med fotball og danne en superliga. Du må jobbe med det som du har å jobbe med, og hadde du vært ærlig på det, så tror jeg de hadde kommet rimelig godt ut av det. Og Jørgen Klopp ikke minst hadde akseptert det med sin bakgrunn, sin tradisjon som man kjenner fra tysk fotball og hvordan fotballøkonomien fungerer. Han ville akseptert det, og min supporter ville akseptert det, hadde de sagt det på en ordentlig og ryddig måte. Men de har valgt å gå en annen vei, og de er feilet.
Ja, jeg synes også det er veldig sånn merkelig måte å gjøre det på. Ikke sant? Når du skal lansere en så stor ting, så er det liksom en sånn pressemelding fra flere klubber. Det er liksom ikke noen sånn der felles pressekonferanse hvor de presenterer dette, forklarer hvorfor må de gjøre dette her, hva er bakgrunnen, hva håper de å oppnå med det. Og det eneste de har gjort er å sende ut en pressemelding via alle klubbkanaler, og så har de bare gjemt seg, og så har det vært opp til managerne og spillere å bli møtt med spørsmål rundt det. Parter som helt åpenbart har vært like lite informert om dette som det vi har omtrent.
Nei, altså, det merkelig. Bare liksom, bare legge litt til. Altså, jeg har en sønn som har noen sterke meninger, og som på en måte hater alt når det gjelder maktbegjær og griskhet og så videre, og han Han kunne aldri holdt med klubber som City og Chelsea for eksempel, som du som har liksom prostituert seg for å bruke det uttrykket for steinrik eier her og så videre, men han greide å leve med FSG og Liverpool lenge og synes det var tross alt noen av dem bedre I klassen for å si det sånn, men nå føler jeg at nå har de på en måte visst I sann jeg, og I går så vet jeg at han kløtte I stykker medlemskortet som han har I Liverpool FC så hvis du har hatt noen slags illusioner om at de rike eierne av de største fotballklubbene I verden skulle ha noe sjel og forhold til fansen, så har I hvert fall det borte nå.
Og hva veien videre da? Det jo der vi står nå. Det noen vei videre for FSG? Har de kommet til veis ende? Har de fortsatt tillit nok til å kunne stå som eiere for Liverpool FC? Det jo det store spørsmålet de neste dagene og ukene. Og jeg tror som Torbjørn dessverre at de kommet til veis ende. Jeg tror at you can't kid the fans, heter det, og det noe I det. Når folk føler at de forsøkt å bli lurt, så de kjørt. Men altså, fotball fotball, og penger penger. Jeg skal ikke sette to streker under dette svaret enda, men sannsynligvis så de ute. Det bare snakk om tid før kanskje et års tid før Liverpool har et annet type eierskap, hvis ikke noe helt, helt spesielt skjer. Og John Henry spesielt har brent mange broer her.
Og så her kommer det jo noen sånne innspill fra sidelinja, og vi har jo vært innom det med UEFA og FIFA, og de blir jo på en måte the good guys her, men jo ikke helt uskyldige I at dette skjer de heller, men har liksom disse klubbene nå brukt opp kortene sine, eller har de fortsatt en mulighet til å på en måte få til endringer I Champions League og FIFA, for det saks skyld?
Jo.
Eller det liksom, har de brukt opp muligheten sin nå?
Ja, men hvilke endringer de vil ha? Altså, de store klubbene vil ha endringer kun for seg selv, virker det som. Mens nesten alle andre vil ha endringer for hele fotballen. Og så, som sagt, FIFA og UEFA, de må gå I seg selv, og det ikke sånn at nå de the good guys. Men poenget akkurat det jeg sa. Det noen få klubber som ønsker endringer, sier de, men de ønsker endringer for seg selv, først og fremst. Og det der den store tabben ble gjort, altså, med å tro at de kunne gjøre det på den måten, og på en måte lurer oss supportere med.
Vi vet jo fortsatt lite egentlig om hva utfallet blir, om alt bare går tilbake til normalen, eller om de får noen slags straff eller belønning, eller noen sånne ting. Hva tror dere blir utfallet her? Det bare rett inn I nytt Champions League-format, uten noen reaksjon fordi de trakk seg på det tidspunktet de gjorde, eller?
Nei, det vanskelig å si, da. Jeg tror jo UEFA veldig glad for å bruke det uttrykket for at de kommer tilbake og jeg kan ikke se for meg at de kommer til å få noen sånn voldsom straff eller et eller annet, men det klart det blir vel det som nå skjer med Champions League og sånn, det vil jo, jeg regner jo med at UEFA føler at de har gode kort til å gjennomføre det de ønsker å gjennomføre og at de utbryterne holdt jeg på å si jeg tviler på om den vil få noe slags med, I hvert fall noe mer I innflytelse enn det de har da. Men det vanskelige ting dette her og bare altså, jeg tror Tore inne på noe vesentlig og jeg håper I hvert fall det om at kanskje det som kommer til å på en måte bli arven etter dette at det skjer noe med det og hvem som skal eie en fotballklubb. Og at det ikke bare kan være komme en amerikansk milliardær eller en eller en hel nasjon holdt jeg på å si, som kommer inn og overtar, eller at en russisk oljebaron eller hva det nå enn at det det etter hvert presser fram at det blir mer styrt offentlig hvem som kan eie en klubb, altså det kan jeg se for meg, og det vil jeg håpe.
Og det er jo årsaken til dette, og det er jo det at ja, vi vet alle hvor mye penger det i fotball, og vi vet også at i det så er jo fotball for lengst en business. Og det er sant det, dessverre. Det er det, med spillerlønninger, overgangssumme på milliardvis av kroner etter hvert, og kjøp og salg av klubber. Men fotball er fortsatt en community-ting. Det er fortsatt den vanlige mannen i gata sitt privilegium, holdt jeg på å si, å kunne gå på en fotballkamp og gå og støtte klubben, laget sitt. Og det er den tingen som veldig få høyt oppe tenker og bruker så mye tid på i forhold til det rotfeste, de tradisjonene, den legacyen, det jo et ord som er blitt brukt mye her på begge sider, som finnes, og som har vært i mange år, og spesielt i de store fotballnasjonene, og vi kjenner jo godt England og Liverpool, men en som går på kamp i dag, som er 25 år, han ble tatt med på kamp av far sin, og bestefaren gikk garantert også på kamp og så Liverpool. Det er de supporterne som jeg nevnte innledningsvis, som vi også blir kontaktet oppi dette. Det er de som de er villige til å sette strek over, for det står hele tiden nye, tror de, til å komme inn. Og det er det som gjør det ekstra feil, og som de igjen bare har mistolket fullstendig. Og som gjør det egentlig ekstra ille, ekstra vondt.
Er det noe mer å si om The Super League nå, eller er vi ferdige med det?
Jeg kan gjerne bare få lagt til at siden dette brøt ut søndag ettermiddag kveld, så tror jeg aldri, eller vi har aldri opplevd så mye pågang, mailer, telefoner, meldinger på alle mulige fronter om noe som helst før enn Superligaen og Liverpools deltagelse i det. Så jeg vil egentlig bare få lov til å takke for engasjementet, for pågangen og i forhold til å mene noe om Liverpool i denne settingen, for det er viktig. Det er viktig at vi supportere ikke bare døser hen og aksepterer hva som helst, bruker stemmen, men vi i denne settingen har hatt den rollen med å være stemme utad på NRK, på Riksdekkende TV, på Dagsnytt 18, på TV2-sendinger og alt det grann der. Hvis du er lei av fotball, så skjønner jeg det, men det hjelper veldig, veldig lite i kampen mot FSG John Henry for de som er opptatt av det og melder seg ut av supporterklubben i Norge. Bruk stemmen din mot LFC direkte, det er sånn du kan bli hørt. I denne settingen så er jo vi helt 100% supporterens røst, ikke Liverpools røst, og det kommer jo alltid til å være.
I mange saker så er det vanskelig å vite hva supporterens røst er, da, men har det vært mer klart her, synes du, enn i mange andre saker? Altså, det vil jo alltid være noen som har andre meninger enn flertall og sånt, men har det vært liksom så klart hvilken vei det går her, at det har vært lettere på en måte å uttale seg i media også?
Ja, så du merker jo at dette gikk rett i supporterhjertet. Det skjønte vi ganske raskt alle sammen som er med i styr og stell. Det har vært selvfølgelig andre diskusjoner opp om årene, men altså hvor mange spillere og hvilke spillere Liverpool kjøper og selger, det er jo noe som vi ikke kan engasjere oss anten i å være supporter på hvert vårt vis og ha meninger om hvem som bør inn og hvem som skal ut og alt det grann der. Men når det går på sånne grunnleggende ting så har vi meninger og ikke redd for å bruke stemmen. Det du ingen tvil om.
Veldig bra oppsummert det, men det jo, det kommer jo en del sånne svulstige formuleringer og så videre, ikke sant, når sånne ting som skjer, at fotballen døde da og da, eller fotballen liksom på det siste og så videre. Og fotballen vil ikke dø, men det klart den fotballen som vi elsker og som vi har vokst opp med, hvis vi hadde fått noe sånt som Superligaen, så ville den fotballen rett og slett være i ferd med å forsvinne. Men jeg husker jeg hadde et intervju med den senere utskjelt Morgan Andersen for ganske mange år siden, når han var leder i NISO, fagforbundet for norske idrettsutøvere. Og han var veldig klar den gangen på at fansen er sterke hvis de ønsker det. Hvis de ønsker å stå sammen og kjempe, så hadde fansen mye makt. Og det har vi. Og det har vi vist igjen. Og det må vi aldri glemme.
Veldig godt sagt.
Årets viktigste seier er i hvert fall sikkerhet. Kanskje tiårets viktigste. Men nå så kan vi endelig konsentrere oss om topp 4-kampen igjen. Lørdag venter Newcastle, og i neste uke så håper jeg at vi skal komme tilbake med en podcast der vi snakker om den kampen, og ikke alt dette andre. Med det så sier vi ha det bra så lenge.
Up to Reds.
Ha det, ha det.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.